subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa aroor sabti ah, bisha noofembarna waa 19 sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirba iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah:
waxaan ka wada hadalnay sidii gargaarka ay siinayaan dalka Ethiopia dowladda Mareykanku loo sii xoojin lahaa, gaar ahaan deegaanka Soomaalida kale oo abaaruhu ku soo noqdaan, iyo dhanka horumarka ay ka jiraan cilado fara badan, in hay-addan Mareykanku ay xoogga saarto koruqaadidda ujiyaguriga abaaraha, islamarkaana ay naga caawiso dhanka ka gudubka abaaraha.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida oo ka hadlayay waxyaabaha ay ka wada hadleen wafdi ka socda Mareykanka oo jigjiga booqday. dadka ku dhaqan ceelwaaq gedo oo saamaynta ka dhalatay abaarta ay farba'an ku hayso, dibadbaxyo weli ka soconaya Iiraan, iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. xogayaha cadaaladda Mareykanka Mary Garland ayaa jimcihii shalay u magacaabay Jack Smith oo ah dacwad ooge dembiyada dagaalka inuu noqdo la taliye gaar ah oo kormeer ku sameeya baaritaanada ay waaxda cadaaladda Mareykanka ku hayso madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump. waaxda cadaaladda ayaa hadda baaraysa eedo loo soo jeediyay Trump oo ay ka mid yihiin sidii madaxweynihii hore uu u maamulay dokumentiyo xasaasi ah iyo dadaallo la sheegay in uu ku doonayay in uu ku jebiyo natiijada ka soo baxday doorashadii madaxtinimada Mareykanka ee sanadka 2020. ku dhawaaqista Garland ayaa timid 3 maalin kadib markii uu Trump iclaamiyey inuu isu soo taagay tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka ee sanadka 2024. la taliyaha gaarka ah ee waaxda cadaaladda Smith ayaa hogaamin doona baaritaanka lagu haya Trump, gaar ahaan sidii uu u maareeyey dokumentiyo sir qaran ah kadib markii uu wareejiyey maamulka aqalka cad. sidoo kale waxa uu kor kala socon doonaa suurtagalnimada in Trump uu farageliyey in si nabad ah uu maamulkiisii hore xilka u wareejiyo kadib doorashadii 2020. Trump oo arrintan uga jawaabay bayaan uu soo saaray oo laga baahiyey TV-ga Fox News ayaa sheegay in uusan ka qaybgeli doonin baaritaankaas. wakaaladda booliska caalamiga ah ee lasoo gaabiyo Interpol ayaa soo saartay waaran lagu soo xirayo gabadh uu dhalay madaxweynihii hore ee Angola, sidoo kalena ka mid ah shakhsiyaadka bilyaneerada ah ee kasoo jeeda qaaradda Afrika. wakaaladda wararka Boortaqiiska ee Lusa ayaa jimcihii ku warantay in warqadda xariga ah ee loo jaray Isabel dos Santos ay ku timid kadib codsi Interpol uga yimid dacwad oogayaasha guud ee dalka Angola oo doonaya in Isabel loo soo gacangeliyo dowladda Angola. Isabel dos Santos oo ah 49 jir ayaa lagu eedeeyey dembiyo la xiriira wax isdabamarin, musuqmaasuq, iyo lacaga la been abuuray. dhammaan eedaha loo soo jeediyey ayay beenisay. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa v o a. wafdi ka socda safaaradda Mareykanka ee Ethiopia iyo hay-adda gargaarka ee USAID ayaa booqasho ku tegay xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee jigjiga. wafdiga ayaa madaxda maamulka waxay kala hadleen sidii loo taageeri lahaa dadka ay abaartu saameysay, islamarkaana waxa looga qaban lahaa dhibaatada ay geysato abaarta soo laablaabata. warbixintan waxaa jigjiga ka soo diray wariyaha v o eda Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
wafdi sare oo ka socday ku-xigeenka guud ee hay-adda USAID ee Afrika, Taylor Buckleman, safiirka waddanka Mareykanka u fadhida Ethiopia, ambasador Tracy Ann Jacobson iyo agaasimaha guud ee hay-adda USAID Ethiopia Sin Jones ayaa soo gaaray xarunta dowladda ee ka Soomaalida ee magaalada Jigjiga, iyadoo ujeedada booqashada wafdigan ee deegaanka ay ahayd sidii ay taageer uga geysan lahaayeen dowladda Mareykanka gargaarka dhanka abaaraha ee deegaanka, maadaama deegaanka Soomaalida sanadihii u dambeeyey ay abaaruhu ku soo noqnoqdeen, waxayna wafdigan kulan ujeedadiisu ahayd barnaamijka horumarinta bulshada deegaanka iyo xal u helidda abaaraha soo noqnoqday la qaateen mas-uuliyiinta dowladda ee ka Soomaalida. Kulankaasi kadib, mas-uuliyiinta ayaa si wada jir ula hadlay warbaahinta. Madaxweynaha deegaanka oo hadalka qaatay ayaa sheegay waxa ay ka wada hadleen xukuumadda iyo wafdigan ka socday hay-adda USAID iyo safiirka waddanka Mareykanka u fadhida Ethiopia.
Waxaan ka wada hadalay sidii gargaarka ay siinayaan dalka Ethiopia dowladda Mareykanku loo sii xoojin lahaa, gaar ahaan deegaanka Soomaalida kale oo abaaruhu ku soo noqdaan iyo dhanka horumarka ay ka jiraan cilado fara badan, in hay-addan Mareykanku ay xoogga saarto kor u qaadidda udiyaargarowga abaaraha, islamarkaana ay naga caawiso dhanka ka gudubka abaaraha oo ah xoojinta tabarta dadka si ay ugu adkaystaan abaaraha kale. Marka arrimaha noocaas ayaan ka wada hadalnay, waxaan isla gaadhnay go-aanno runtii wanaagsan oo aan rajaynayno inay wax badan usoo kordhi doonaan shacabka. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa safiirka iyo mas-uulka ka socda hay-adda USAID kaalinta ay ka ciyaarayaan dhowaanahan barnaamijyada horumarinta iyo bini-aadamnimada ee deegaanka Soomaalida.
Dankeeda, waxaa iyaduna ka hadashay kulankan ambasador Tracy Ann Jacobson, safiirka waddanka Mareykanka u fadhida Ethiopia, waxayna ka hadashay waxyaabaha ay xoogga ku saareen kulankan ay la yeesheen mas-uuliyiinta dowladda.
Thank you, Mr. President. It's an honor to be here with the regional president of Somali region.
Sharaf ayay ii tahay in aan halkan la joogo madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar. Ujeeddada ugu weyn aniga iyo hay-adda USAID oo ay xarunteedu tahay Washington waa in aan u kuura galno xaaladda abaarta saameysay deegaanka Soomaalida iyo inaan gacan ka geysanno abaarta horumarinta guud iyo dhismaha habnololeedka bulshada. Muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa deegaanka Soomaalida booqasho ku imanayay wufuud caalami ah oo ka socda dalalka reer galbeedka iyo hay-adaha deeqda bixiya, kuwaasoo u kuuragelayay sidii ay taageero uga geysan lahaayeen saameynta ka dhalatay abaartii ka dhacday deegaanka, iyaga oo sameynaya ballanqaadyo ay ku sheegayaan in ay fulin doonaan mashaarica waara si looga hortago abaaraha soo noqnoqda. Maxamed Cabdiraxmaan Gaata, V O A, Jigjiga.
Haatanna gobolka Gedo. Degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo waxay ka mid tahay deegaanada ay sida weyn u saameeyeen abaaraha. Degmadaasi ayaa waxaa ku barakacay dadkii ugu badnaa oo xoolahooda ay ka laayeen abaarta, kuwaas oo xaalad bini'aadamnimo ay ku haysato degmadaas. Maamulka degmada ayaa war ka soo saaray xaaladaha abaaraha ee ka jira degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyaha V O Eda Aadan Maxamed Salaad.
abaaraha sida weyn u saameeyey dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo ayaa waxaa lagu soo warramayaa in ay sii kordhayaan tirada dadku barakacaya abaarahaasi, kuwaas oo waayadii u dambeysay si weyn ugu qulqulayay degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, kana imaanayay tuulooyinka hoos yimaada degmadaasi iyo dhulka miyiga ahi, kadib markii dadku ay ka leedeen xoolihii ay dhaqanayeen oo ay abaartu kaga leedeen. maamulka degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo oo war ka soo saaray xaaladaha bini'aadnimo ee ka jira degmadaasi ayaa sheegay in xilligan degmada Ceelwaaq iyo nawaaxigeeda dadka ku nool ay soo food saartay xaalad bini'aadnimo tan uga adag, loona baahan yahay in dadkaasi gurmad bini'aadnimona la gaaro si wax looga qabto xaaladaha haysta. Guddoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo, Mucaawiye Deer Cadaawe, ayaa sheegay in dadkii ugu badnaa ay degmadaasi ku soo barakaceen, islamar ahaantaana aysan u haynin gurmad dadkan loo fidiyo.
Dadkeedana waxay ku tiirsanaayeen xoolahaas bay mataqaana ku tiirsanaayeen, xoolihii mataqaana markaa way leedeen, barakac ballaaran baa dhacay. Dadkii waxay ku soo barakaceen degmada Ceelwaaq. Degmadii waxa weeye waa iska yimid oo dadkii way iskaga dhex nool yihiin. Wax mataqaana maanta wax tara oo ama hay-ad ah ama dowlad goboleed ah ama dowlad dhexe ah oo dadkaas wax tarayna mataqaana maaragtay ma jiraan. annagana tabartanada aad bay mataqaana isaga liidatay. Ilaahay baa mataqaana maaragtay ayaa baahi tira ah, dhibkaas wuu jiraa. Markaan ka hadla degmada Ceelwaaq, baahiyadeeda dhabta ah oo jirta waxa weeye caafimaadkii. caafimaad marka aan dhiraahdo kama jiro wax dhiraha caafimaad. cusbitaal ma leh, isbitaal ma leh. wixii dhib ahoo imaado waxaan ula cararaynaa mataqaana gadiga kale. Ceel qaalu ayaa mataqaana yaan la aadaynaa, baahi jirta weyn.
gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada ceelwaaq ee gobolka gedo bishaar dhaqane xasan ayaa v o a u sheegay in xilligan ay degmada ceelwaaq ee gobolka gedo ay ka taagan yihiin xaalado bini-aadanimo gaar ahaana dadka abaaruhu ay saameeyeen ay soo food saareen caafimaad darro kadib markii ay haleleen cudurro kala duwan waxaana uu sheegay in haweenkii ugu badnaa ay u dhinteen caafimaad xumo sida uu sheegay gudoomiye ku-xigeen koowaad ee maamulka degmada ceelwaaq ee gobolka gedo
waxaan halkan ka soo jeedinayaa degmada abaar ballaaran baana qabsatay abaarta soomaaliya qabsatay khaasatan degmadan ceelwaaq oon joogno dhib weyn baa yaa ka jiro waa meel go-doon ah stetekan ka tirsanoo jubbaland ama isu soo gaarin waxaa ka mid ah dadkii mihiga ee ka soo barakacay oo magaalada soo galay oo islaamihii intay isbitaal magaalada ku yaallo ku umulaan ilmihii ay ku dhammaanayaan ayagii waxa weeye wax nafaqeyn iyo magaciisi ballaaran aan loo haynin sidaa awgeed waxa weeye caruur badan baa ku dhimatay isbitaalka naaga badan baa ku umul raacay oo miyiga laga keenay oo qaar inkee dhiig caawineynta loo sameeyey oo shacabkii loo dhexgalay lagu shubay ayaguna meeshaasi ku mulraacaan ilmihiina meeshay yaallaan shuban waa jiraa oo shuwanbiyoodka ugu jiraa nafaqadarada way jirtaa
sidoo kale waxaa arrimahan ka hadlay gudoomiyaha degmada ceelwaaq ibraahim guuleed aadan waxaana uu sheegay in xaalad bini-aadnimo tan u adag ay ka taagan tahay degmadaasi isagoona fariin u diray guud ahaan dadka soomaaliyeed si loo caawiyo dadka ku soo barakacay degmada ceelwaaq oo waayadii u dambeysay si weyn ay u buuxdhaafiyeen degmadaasi
baahihii deegaanka ka jiray ama dhibaatooyin ka jiray maadaama hay-adaha samafalka inta badan qaarna ay xafiisyo ay ku leeyihiin nairobi baahidii deegaankana waa kala hadalnay hay-adaha samafalka abaaraha deegaanka jiro inaysan roobab ka da-in deegaankana waa u gudbinay baahidii deegaanka ka jirtay dhibaatooyin ka jiro in dadkii xoolihii ay ka dhammaadeen deegaankii ay soo buux dhaafeen dadkaas aan kaamama aan u samaynay kaamamkaas ay hadda ku nool yihiin dadka kaamamkaas ku noolna ay yihiin dad hadda gacan qabasho u baahan gargaar u baahan xagga caafimaad gargaar ugu baahan xagga cunno ugu baahan xagga hoy ugu baahan dadkii xoolihii ku noolaay oo dhanba inay degmadii ceelwaaq ay ku soo barakaceen degmadii ceelwaaq ay ku nool yihiin qaarna daafaha aan dejinay qaarna gudaha ay ku nool yihiin intaba hay-adaha samafalka waa u gudbiyey hadduu ilaah idmo xagga abaaraha inaan wax laga qaban doono
meelo badan oo jubbaland ka mid ahay oo abaartu ay si weyn u saameysay ayaa laga dayrinayaa xaaladaha dadka abaaruhu ay saameeyeen iyadoona dadkii ugu badnaa ay ku barakaceen magaalooyinka waaweyn iyadoona dadkaasi aysan helin gurmad sidaa usii weyn oo la gaaray marka laga reebo deeqo aan sidaa usii badneyn oo dadka degmooyinka ay ku barakaceen la gaaray aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
mahadsanid aadan weli wararka ku saabsan abaaraha geeska afrika ayaan ku jirnaa ee abaartu ku dhifatay guud ahaan gobolka geeska afrika ayaa ka sokow xoolaha waxa ay dhibaatada ugu daran ku haysaa caruurta ay da-doodu shanta sano ka hoosayso caruurtan ayaa ah kuwa ugu badan ee abaartu noloshooda gallaafanayso caruur fara badan oo ku nool gobolka waqooyi bari ee kenya ayaa hadda iskuulladii uga haray sababo la xiriira abaartaas wariyaha v o a da ee nairobi intisaar saalax ayaa arrimahani ka wareysatay cumar maxamuud oo ka mid ah waalidiinta gobolkaasi ka soo jeeda
abaaraha way saameeyeen caruurta siyaabo kala duwan waxaa kamid a in qoysaskii ay kala hayaameen oo caruurtii iyo waalidkii ay kala guureen waalidiinteena xoolaha la guureen caruurteena looga tagay iskoollada ayagoon ogeyn waalidiinta meelay jiraan ama xaafado kaloo jiiraanka looga tagay ayaa dhacday waalidkii caruurta ayaa kala hayaamay waxaa kaloo caruurta ay saameyn kala kulmeen habkii ilaalinta caruurta ee loo dhaqaaleysan lahay ama waalidku korin lahay ayaa burburay maadaama dhaqaalalaan ay soo wajahday caruurtii waxay kusoo dhaceen binaanka iyadoo habkii dhaqaalihii lagu korin lahay ama waalidkii daryeeli lahay ama maslaxadooda fiirin lahay inay ka maqan yihiin abaaraha waxaa kaloo saameeyeen aan dhihi karnaa caruurtii ayaa iskooladii waxbarashada ka hareen oo amaba iskaga baxeen amaba xaafadaha iska joogaan ama waalidkiia la guuray iskoolkiina way ka baxeen waxaa kaloo abaaraha saameyn ku leeyihiin caruurta nafaqa darro ayaa lasoo kulantay sida caruurta shanta sano ka yar badi waxaa laga sheegay inay nafaqa darro ay haysato maadaama ay nafaqo ku filin waalidiintana dhaqaalay hayn nafaqa ay siistaan ay haynin abaarihiina ay sii bateen
maxay yihiin waxyaabaha ugu badan oo ay wajahayaan caruurta xilligan
waxyaabaha ugu badan ee caruurta ay wajahaan xilliga abaarta waxaa kamid ah in waalidiintii iyo caruurtooda iswayaan. Waxaa kaloo kamid ah caruur yaryar da'yar oo la shaqaaleyna ayaa badanayo. Caruurta in la shaqaaleeyo waddan Kenya waxay ka tahay dembi, laakiin caruur waxaad arkaysaa xoolo la raacsanay, kuwa maqaayadaha ka shaqeynay, kuwa suuq wareeganayo wax tuugsanay ama kuwa kabacaseeya. Marka caruurta la shaqaaleynayaa ba shaqaale noqonaya ayaa fara badanayo. Waxaa kaloo soo wajaha, waxaa kaloo wajaha caruurta shaqaaqooyin ama farxumayn in lagula kaca, sida gabdho da'yar qoysaskoodii maadaama dhaqaale darro ay lasoo kulantay in ay dadka hantida haystaayay u guuriyaan ayagoo fiirinaya hanti aan fiirinaynin mustaqbalka caruurtooda ama gabadhooda aan fiirinaynin. Waxaa kaloo badata ka maqnaashaha caruurta ay ka maqan yihiin iskoolka ayagoo marna imaada marna maqnaada, maadaama ay nooloshii maalmeed ay ayaga laftooda dhinac ka raadsanayaan. Waxaa kaloo soo wajahan caruurta cudurro ka imaada, cudurradaasoo ka imaada sida cudurrada nafaqa darrada ay keenta ama macluusha ka dhasha ayaa la wajaha caruurta. Waxaa kaloo caruurta ay wajahaan cuntalaan iyo biyalaan ayagoo nooloshana asaaskii wixii u ahaay sida cuntada iyo ama raashinkii iyo biyihii ay noqdaan gabaabsi. Sida aweed caruurta waxay la kulmaan, waxay soo wajahaya dhibaatooyin fara badan.
Wa hagaag cumar, tiro intee la-eg oo caruur ah ayaa u geeriyootay abaaraha ka jira dalka?
Tiro sax lama hayo ilaa haatan, Kenya waddanka Kenya lama sheegin caruur abaaraha dartood u geeriyootay. Waxaa keli aan sheegi karna ah in qaxootiga dhowaan kasoo qaxay Soomaaliya kasoo qaxay ee soo galay Kenya ee imaadeen deegaanka Dadaab, qowsas kamid inay wariyeen in caruurtooda ay ugu dhinteen macluul ayagoo jidka kusoo jiraan. Hase yaatee Kenya ilaa haatan wax la xaqiijiyay ama tiro dhab ah oo cunug caruur u dhimatay ama u geeriyoodeen abaaraha dartood lama hayo.
Kaasina waxa uu ahaa Cumar Maxamuud oo ka mid ah waalidiinta gobolka Waqooyi Bari ee Kenya, waxaana uu Nairobi ugu waramay wariyaha V O eda Intisaar Saalax Xuseen. Halkaad nagala socotaan dhegeystayaal, waa V O A. Haatanna Jabuuti, arday badan oo ku nool xanuunka oo la nool xanuunka macaanka ama sokorta dalka Jabuuti ayaa waxay dhibaato kasoo food saartay dhinacii waxbarashada kadib markii loo fasixi waayey adeegsiga musqulaha ama ay wax cunaan marka ay sokortooda hoos u dhacdo. Arrintaasi oo keentay in ardayda qaarkood waxbarashadii ay ka hareen. Wariyaha V O A da ee Jabuuti Sagal Saciid Faarax ayaa booqatay isbitaalka keliya ee lagu daaweeyo xanuunka macaanka ee caruurta ku dhaca. Warbixintan waxaa ay kasoo dirtay Jabuuti.
Ardadan la nool macaanka ayaa waxay kala dhigtaan dugsiyada hoose, dhexe, sare ilaa iyo jaamacad. Marka laga soo tago kuwa ka tagay qaarka wali dhigta ee aan ka tagin, islamarkaana maalin walba wajaha xaaladahaasi kala duwan ee caafimaadkooda wax u dhimaya, waxaa ka mid ah Xusni Cabdisalaan Amiin oo dhigta dugsiga sare. Waxa uuna Xusni iiga waramay sida ay wax u dhacaan marka subaxii uu tago iskuulka.
Dee maadaama toddobadii aan galnay galaba sacbood ku jirnaa, kaadi fahmba ma naga imanaysa. Madaxweynaha dalka Ismaaciil Cumar Geeli uu ogaado baahnaahay xitaa imi ku xajirta ee basaska imika xitaa wal orna basaska xitaa la korayo wal carra ka xitaa dadkiiba laagi waxa kugu jiidaya xitaa aniga imika ayaan tii aan baska korayay midunba laga jeeray de lugtii oo dhan bay xanuunaysay madama lugtina waa ka cabsoonay tolo wax kugu noqotaa tolo lagu geeyaa stress badan ba galay madama stress badan aan galayna macaankii kulbigu sii kacday
dr abdirahmaan muumin dugsiye waa dhaqtar ku takhasusay macaanka caruurta waxa uuna ka hawlgalaa oo uu maamulaa dhaqtarka kaliya ee jabuuti lagu daaweeyo cudurka macaanka caruurta arday badan oo ka tagay waxbarashada iyo kuwa dhigta wali ayaa ka diiwaan gashan goobtiisa caafimaadka oo uu la kulmaa waxa uuna ii sheegay in qaar ka mid a ardadaasi uu ka caawiyey inay dib ugu noqdaan iskooladooda kadib markii macalimiintooda uu sharaxay xanuunka haya iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin
ilmuhu horta macaanka marka uu leeyahay dadku intooda fara badan calaamaadka macaankaba ma garanayaan marka waa inaa lagu dhiilin geliyo horta marka waxaa dhici karta inay macalimiintu ay karhaan ay dhibaato ku noqota ilma imika fartii taagayo macalin eeruseekibinegan tegayaaye sooka marka macalinkii inuu u diido yaa dhici karta waxaan maama ilmahan uuna rabushaya wax moodaya inuu ku ciyaaraya laakiin waa macaankii baa ku qasbaya inuu kaadi fara badan u keenaya
marka markan kaadidu ku badan tahay doctor uu noqnoqonaya waa marka macaanku kacsan yahay
ha macaanku waxa weeyaan siduu jirkeenu u shaqeeyo qiyaasta saxdu waa garaam iyo 80 marka ay dhaafto ama mashiinka 180 buu soo qaraa miligram marka lagu eegay amba 7 milimol marka lagu eego marka intaa ay dhaafto kelidu waxay bilaabaysaa inay jirka sokorta ka saarto taas waxay keenaysaa kaadi fara badan ka mar buu weydiistay mar labaad buu haddana saacaddii weydiistay marka saddexaad uu diidayaa marka annaga waxaan haynaa halkan dhakhtarka dhowr caruura in iskooladooda baxday labaan hayaaba uga tegtayba macalimiinta u diiday daraaddeed marka sanadan waraaqadaan u sameynay inaa dib loogu ceysho oo macalimiintiina waan ugu qornay inay dadkan macalinliyi inay dhibaatada u imanayso ilmihiisu macaanka leeyahay waa inuu macalinka la xidhiidho oo u micneeyo dhibaatooyinka soo food saari karaa inay kamid tahay sokortu inay ka dhamaato iyo wixii uu samayn lahaa oo ilmihii kalaaska isagoo dhex jooga loo ruqsayo da haddii sokortu ka dhamaato inuu sokortii dee isagoo casharkiiba iska dhageysanaya inuu sokortiisi ismeer badanaya lakiin sokor buu qaadanaya marka macalinkii dee waa inuu fahmo kelmahan inay noloshiisay kamid tahay oo klaaska dhexdiisa dersiga dhexdiisa inuu dee ku cuni karayo wax sokor leh uu ku cuni karayo markay ka dhamaato dhibaatada kale saddexaad ee jirta xagga iskoolka waxay weeyaan sportka iyo xarakaadka iyo dhaqdhaqaaqa ilmo aada bay ugu fiicayn macaan kale marka waxaan aragnaa macalimiin odhanaysa adu macaan baad leedahay iga fadhiiso ilmihii gees bay ugu dhigayaan taasina maad aragtay dhibaatooyin fara badan bay dee caruurta u keentaa waa inay macalimiintu ay fahmaan sportku inuu kamid yahay nolosha ilmaha ilmaha sportkiisa sport aan ciyaarin macaankiisu ma hagaagayo
marka markuu sportkii sameeyo xarakaad sameeyo dhidid baa ka baxay
ha dee sportku irbadii uu qaadanay buu shaqaysiiyaa irbadii manaafacaadkeedii baa ficnaanaya sokortii si fiican ba u dhaadhicinaysaa ta kale jirkiisiina sokorta ku jirta ilaa cuntada la cunaya sokor baa kuleeda ku jirtay way aada buu jirka u isticmaalaya way gubaysaa
cumar cabdi allaale waa aabe gabadhiisa yari oo hadda todoba jira dhigatana iskuulka ay leedahay oo la nooshahay xanuunka macaanka waxa aan cumar ka waraystay bal sida uu ula macaamilo macalimiinta wuxuu dhigay gabadhiisa yar
tayarna waxaa laa nuur cumar cabdi allaale sokorta waxaa laga helay 2015 ahayd iyadoo laba sanadoo bara marka kumidhilan lakiin wax kusoo boodu ahaa marka waxaan ku garanay saraad badan bay lahayd iyo kaadi badan bacdeen marka dakhtarka geeyana waa laga helay irbad buu qoray insulinta irbadiiba dee ilaa imika ay qaadataa
markaad ka heshan ilaa aad daweyd siiseen maxaad ka dareemaysaa
horta isbedel badan baan ka dareemayay jirkeyga iyo maaragtay iyo dee caafimaadkeygiiba way soo roonaanaysay lakiin waqti bay qaadatay inay sokortii in la qabsato kolow dhaadhacay kolow nooga sumeyay marka adu alxamdulilah imika way la qabsatay
ka waran iskoolkii iyo idinkii iyada macaamilka siyaasad macalimiinta ula macaamishaan
wallahi horta waxay dhigataa sanadkii toddobaad bay dhigataa marka macalinkii telefoonkaygii bay iga qorteen marka wax dareento waa lala soo hadlaa
doctor cabdiraxmaan dhakhtarka uu ka howlgalo waxa uu ku yaalaa degmoweynta balbala waxaana uu sheegay in isaga iyo maamulka degmada balbala ay go-aansadeen in la baaro ardada iyo sidoo kale xaafadaha kala duwan ee degmoweynta balbala si loo ogaado inta qof ee uu hayo ee aan ogeyn xanuunka macaanka gaar ahaana dhinaca caruurta iyo ardada iskoolada dhigata
haatanna bariga dhexe dibadbaxyo sababay isku dhac khasaare keenay oo dhex maray ciidamada dowladda Iiraan iyo shacab caraysan ayaa shalay ilaa xalay ka soconayay waddankaas. Dad badan ayaa ku geeriyooday, boqolaal kalena xabsi ayaa la dhigay tan iyo markii ay mudaaharaadyadu ka bilowmeen dalkaasi toddobaadii ka hor. Warbixintaana waxaa Qaahira ka soo diray Xuseen Cismaan Zaxnuuni.
Wararka ka imaanaya dalka Iiraan ayaa xaqiijinaya in boqolaal qof oo reer Iiraan ah in ay isugu soo baxeen waddooyinka magaalada Iitha ee koonfur galbeed ee dalkaasi inta lagu guda jiray aaska wiil yar oo lagu magacaabo Kian Berfalig oo qiyaasii 10 jir ahaa, kaasoo qoyskiisa ay xaqiijiyeen in ay dileen ciidamada dowladda. Dibadbaxyo kale oo la mid ah kuwaasi ayaa ka dhacay qaybo ka mid ah koonfurta dalka Iiraan, kaasoo ay isaga hor yimaadeen ciidamada booliska iyo dibadbaxyaasha. Warbixin muuqaal ah oo ay baahisay hay-adda xuquuqda aadamaha ee dalka Iiraan ee fadhigeedu yahay dalkaasi Norway ayaa lagu soo bandhigay boqolaal qof oo banaanbaxayay oo ku dhawaaqayay erayo lid ku ah dowladda iyo hoggaamiyaha ruuxiga ee dalkaasi Cali Khamani. Warbaahinta mucaaradka Iiraan ayaa sheegay in qof kale oo da'yar oo 14 jir ah in lagu toogtay banaanbaxyada ka dhacay dalkaasi maalmihii ugu dambeeyay. Ciidamada amniga ayaa gaaska dadka ka ilmaysiiya u adeegsaday dibadbaxyaasha si ay xoog ugu kala eryaan qaar ka mid ah dibadbaxyada ka dhacay qaybo kale oo ka mid ah dalka Iiraan. Wararka ka imaanaya dalka Iiraan ayaa sidoo kale sheegaya in maamulka uu jaray adeega internetka ama uu si weyn u xanibay adeegsigiisa dhowr magaalo oo ka mid ah waddankaasi, sida lagu sheegay websaytka Iran International. Dhanka kale, TV-ga qaranka Iiraan ayaa maalintii Jimcaha sheegay in la aasay 7 qof oo meyd ah oo uu ku jiro wiil 9 jir ah kadib markii dadkaasi ay dileen argagixiso watay mootooyin. Gudoomiyaha gobolka Ahvaz Saadiq Khaliliyan ayaa sheegay in gacmo shisheeye ay ka dambeeyeen dilalkaasi. Waa sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Faris oo xiriir la leh dowladda kacaanka Islaamiga Iiraan. Laakiin dhinaca kale, Haadi Qaaimi oo ah maamulaha xarunta xuquuqul insaanka Iiraan ee fadhigeedu yahay magaalada New York ayaa sheegay in wiilasha 9 jirka iyo 14 jirka ee reer Iiraan in ay ka mid yihiin ugu yaraan 56 carruur oo ay dileen ciidamada ammaanka oo doonaya in ay fashaliyaan kacdoonka 2022 ee dalka Iiraan. Arrimahan ayaa imaanaya xili xeleeryaasha dalka Iiraan ay muujinayaan cabsi ah in dalkaasi uu galo dagaal sokeeye haddii aan la helin xal lagu baajin karo iska hor imaadyada u dhexeeya dibadbaxyaasha iyo hogaamiyaasha dalkaasi Iiraan. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Mahadsanid Xuseen. Haatana dhinacii heesaha aanu ku yara nasanno. Waa tahay heestaasi aad maqlaysaan ayaanan ku soo xiri doonaa idaacaddeennii Saaka iyo Caalamka. Dhanka farsamada, Sandheera ayaa inoo jooga tan iyo kulanti dambe. Waa aniga oo ah Nuur Xasan Nuur oo idin leh sida iyo nabadgelyo.
shaqo ina soo dhaweeyey.